vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je 18.6.2026. K dnešnímu výročí vám pustím převzatý pořad z Parlamentních listů. Je to dnešní publikace a pod názvem Češi se Němcům bránili, nevěřte lžím. Fakta k výročí smrti parašutistů. Češi jako poslušní občané protektorátu a udavači naopak. Renomovaný historik, archivář a jeden z největších českých odborníků na období Heydrichiády Vojtěch Šustek v rozhovoru pro parlamentní listy.cz u příležitosti výročí hrdinské smrti československých parašutistů podrobně hovoří o odvaze běžných občanů tváří v tvář nacistickému teroru, o významu atentátu na Reinharda Heydricha a díky své hluboké znalosti tehdejších událostí poutavě vypráví příběh posledního boje sedmi hrdinů v kostele v pražské Reslově ulici proti více než stonásobné přesile. Takže toto je úvod, je to perex psaného článku a vy uslyšíte samozřejmě audio rozhovor. Moderátorem tohoto pořadu je Radim Panenka, známý novinář a spisovatel.
Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes je naším vzácným hostem pan doktor Vojtěch Šustek, historik, archivář. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
My jsme se tady sešli především tedy nad vaší knihou Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům. Nebudeme z pochopitelných důvodů, protože určitě hned na začátku doporučujeme tu knihu a nebudeme, protože je opravdu je to obsáhle velké dílo, pochopitelně ji rozebírat celou ten její obsah, to by ani nešlo. Ale my se dneska zaměříme na konkrétní událost, tak jako víc s jistým fokusem řekněme na poslední bitvu parašutistů v kostele, v kryptě kostela v Reslově ulici v Praze. Ale ještě než se k tomu dostaneme, já bych si dovolil takovou obecnější otázku na úvod, protože jak jsem, a předesílám, že jsem ji tedy ještě nečet, takže moc se na ní těším, ale jak jsem zvěděl z těch informací okolo té doby, kdy kniha vyšla a tak dále, že se v ní zaměřujete nejen, ale z výrazné části také na osudy hrdinů českých vlastenců, kteří jsou, řekněme, veřejnosti netolik známí, nebo jsou třeba z důvodu nějaké mediální pozornosti více ve stínu parašutistů. Ovšem bez jejich hrdinství by ti parašutisté sotva uspěli, sotva se mohli tak dlouho skrývat. A já jsem si vlastně řekl, pane doktore, když tohle to jsem o tom četl a uvažoval nad tím, že vy tím vlastně jednoznačně vyvracíte takové ty občasné tvrzení, co hlavně v médiích občas vidíme, mnohých komentátorů, nevím, občas možná i historiků, ale to asi pomálu, o Češích, co by lidech, kteří nebyli hrdinové, nechovali se hrdinsky, mírně řečeno, nebo občas řečeno i ostřeji, že to byli udavači, kolaboranti, nebo že se tak nějak zžili s tím terorem toho režimu, protektorátu, tak vykládám si to správně, že...
No tak já bych k tomu řekl jenom to, že Češi byli hrdinští a vůči Němcům v době okupace nepřátelští, tak to si myslím, že snad dneska může každý vědět, kdo to chce. Existují samozřejmě různí propagandisté, zejména v některých médiích a někteří novináři, kteří budou tvrdit opak, a to oni budou tvrdit asi až do skonání světa. No a tady ta kniha, ta monografie, tak při ní jsem vycházel z takového edičního projektu, kdy jsem postupně vydal 4 svazky německojazyčných dokumentů německé okupační zprávy s českými překlady a poznámkovým aparátem, kde jsem se vlastně, když to tak řeknu teďka trošku nadneseně, snažil pomocí dokumentů odvyprávět jednak příběh akce domácího a zahraničního odboje k likvidaci nacistického zločince Heydricha, ale také jaksi celou tu atmosféru toho druhého staného práva, kterému říkáme Heydrichiáda, a dopadu na celou českou společnost. No a potom jsem tedy provedl takové shrnutí a vydal jsem tuto knihu, a tam vlastně ta kniha se sestává ze dvou částí. První část je akce domácího a zahraničního odboje na likvidaci Heydricha, a druhá část, obsáhlejší, tak ta právě pojednává o teroru, který dopadal jednak na aktivní odbojáře, na spolupracovníky parašutistů, na samé parašutisty, ale zejména tedy na celou českou společnost. A to si troufám říct, že možná přede mnou nikdo takový pokus zatím neučinil.
Ještě mě teď napadla otázka, protože to je také jako... Já nemám rád to slovo narrativ, který se čas od času objevuje v této souvislosti, kdy někteří říkají, že ten atentát na Heydricha vzhledem k tomu teroru, který následoval, takže se blbě řečeno nevyplatil nám jako Čechům. Na druhou stranu ale přece víme, kromě toho, že to patrně byl nejvýraznější čin nejen našeho odboje, ale vůbec jako šlo o likvidaci nejvýše postaveného nacisty ze strany odboje utlačovaného národa tehdy. Ale také to otevřelo další, jaksi, což vy případně řeknete přesněji, ale nebo to ukázalo u těch spojenců, že prostě Češi se brání a Čechům to prostě nevyhovuje. A pak docházelo teď, nevím, jestli vy to zařadíte třeba časově, kdy byla anulována ta Mnichovská dohoda, to bylo před nebo po?
To bylo po atentátu.
To bylo právě po. To znamená, tohleto, kdybyste k tomu řekl váš postoj, protože vy jste člověk, který celoživotně nebo dlouhodobě profesně se zabývá tady tím konkrétním historickým obdobím. Co vy říkáte tady na ty výklady, že ten atentát se konat neměl, že prostě pak trpěla celá řada lidí, že by nedošlo k vyhlazení lidic a tak.
Ano, tak tady napřed tedy k těm údajně jaksi povolným a jaksi rezignovavším Čechům a udavačům a tak dále, tak chci říct jenom to, že když na podzim roku 1941 splnomocněnec Wehrmachtu generál Tusén žádal, aby byla vyhlášena odměna pro každou civilní osobu, která provede udání vedoucí k dopadení, řečeno terminologií Němců, agentů parašutistů, tak tehdy se k tomu vyjádřil velitel bezpečnostní policie Horst Böhme v tom smyslu, že když si to vůdce přeje, tak samozřejmě se ty odměny vypíšou, ale že vzhledem ke známé mentalitě Čechů mají nějaké finanční odměny jenom malou vyhlídku na úspěch a že místo toho bude účinnější zveřejnit popravy spolupracovníků agentů parašutistů, že to bude daleko účinnější. Co se týče toho, že atentát neměl smysl a podobně, tak to v podstatě ti lidé, kteří to vykládají, tak papouškují teda doslova Emanuela Moravce, toho neblaze proslulého kolaboranta. Tady v té knize se právě tou propagandou taky hodně zabývám, kteří vlastně od začátku tady kolaborant a kolaborant Moravec, ministr školství a lidové osvěty, ale i různí jeho novinářští nohsledí, taky vlastně se snažili Čechům namluvit, že v podstatě byl zlikvidován Heydrich, ale místo, že zahynul tedy jeden německý pohlavár, ale že vlastně žádný užitek to nepřinese a přinese to jenom tedy oběti nevinných Čechů a že za to může prezident Beneš, tehdy ta propaganda mluvila o prezidentu Benešovi podobným tónem, jako se mnohdy o něm mluví dneska. A tady, co se týče teda toho takzvaného užitku, tak především je zapotřebí připomenout samozřejmou věc, že tu válku bylo nutné s Němci vybojovat, takže vůbec takové úvahy, mělo to smysl nebo nemělo, tak bylo zapotřebí ty Němce vojensky porazit. A kdybychom v tomto dále pokračovali, tak můžeme říct taky, že si připomenout, že Heydrich byl velice významným pohlavárem, protože on byl, kromě toho, že byl u nás dočasně pověřen funkcí zastupujícího říšského protektora, tak především Heydrich byl šéfem hlavního úřadu říšské bezpečnosti v Berlíně, takže byl druhým mužem SS a právě pod Heydricha patřili vlastně policejní pod Himmlera a následně Heydricha patřil veškerý represivní aparát, nejenom v Německu, ale na území Němci okupovanými. A samozřejmě taky všeobecně známo, že Heydrich měl zásadní podíl na genocidě lidí židovského původu ze všech evropských národů, kam německá moc rozsáhla.
Ještě než se teď dostaneme už k tomu boji v Reslově ulici, tak ještě jedna věc, protože mně se to vybavilo, když jste zmínil prezidenta Beneše a tu protektorátní propagandu vůči němu a souvislost s tou dnešní dobou, tak když tady byl před těma několika týdny v Brně ta sudetoněmecká akce, tak nikoliv tedy ty sudeští Němci, ale skupina jakýchsi brněnských aktivistů, vandalů, poškodila sochu prezidenta Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a polila ji červenou barvou nebo rudou barvou symbolizující krev, jakože má ruce od krve. A pokud si to pamatuju dobře, tak vámi zmiňovaný Emanuel Moravec možná právě v Brně a už po vypálení a vyhlazení Lidic používal termín Beneš krvavý.
Ano, ano.
To znamená, že oni se vlastně shodují tady s tou propagandou.
Ano. A myslím si, že jsou to asi lidi, kteří by si myšlenkově a názorově byli s Emanuelem Moravcem velice blízcí.
Tak teď už se ale podívejme na ty události kolem toho 18. června, což vlastně bylo 27. května byl proveden atentát.
Teď 4. června.
4. června Heydrich zemřel. 9. měl pohřeb.
Ano,
června, ano. Ten byl v Berlíně, že jo. 10. června byly vyhlazeny Lidice a mezitím je teda 8 dní do toho objevení v úvozovkách úkrytu parašutistů v kryptě pravoslavného chrámu v Reslově ulici. Je to tak, že ti Němci tady přešlapovali dlouho na místě, že, protože i ty Lidice to byla vlastně jenom záminka, že tam vedou nějaké stopy. A je asi více než zřejmé, že z Berlína byl obrovský tlak na to, ano, aby byli ti v úzovkách pachatelé z jejich pohledu dopadení.
Ano.
Nicméně to se nedařilo dlouhodobě, takže jak to vlastně vůbec vypadalo v ty dny těsně předtím a potom vlastně, jak se ti Němci do toho k tomu kostelu dostali?
No tak já bych ještě stručně řekl, že vlastně Němci už 29. května vyhlásili takzvanou velkou pátrací akci a povolali si tady tisíce a tisíce příslušníků německé policie uniformované ze sousedí z území sousedících s protektorátem a rozjeli takovou akci, kdy prostě postupně prohlídli všech 5000 měst a obcí na území protektorátu, pročesávali lesy. Samozřejmě rozpoutali tady teror v podobě těch takzvaných staných soudů a každodenním ohlašování poprav, ale i po provedení tady té spektakulární odstrašující akce, tak najednou zůstali stát bezradní, protože se zkrátka i přes ten teror velice výhružnou a účinnou propagandu i přes vypisování gigantických finančních odměn, tak pořád se nenašel nikdo, kdo by jim teda řekl, kde agenti parašutisté jsou. Takže oni se rozhodli k takovému pro ně určitě nepříjemnému pokořujícímu ústupku, že vyhlásili takzvanou amnestii, a teď cituji, pro ty, kteří až dosud nesplnili svoji povinnost učinit udání vedoucí k dopadení vrahu Obergruppenführera Heidricha. Protože Němci vlastně už toho 27. května vyhlásili, že kdokoliv má co společného s atentátem, anebo má informaci o pachatelích a stopách vedoucích dopadení atentátníků a neučiní udání, takže bude zastřelen s celou svojí rodinou. A to teda Němci mysleli vážně a pak se teda ukázalo, že to i naplňovali. No a vlastně, když byl to vládní rada Berger, který s tím přišel, to mám teda z výpovědi jednoho kriminálního komisaře s tou takzvanou amnestií. Takže oni nechali Němci ústy kolaboranta Moravce přenést 12. června 1942 takový projev, kde už otevřeně hrozili genocidou celého českého národa. Tam teda už opravdu, a kdy vlastně Emanuel Moravec tlumočil to, co řekl Hitler předtím prezidentu Háchovi v Berlíně, že buď anebo. Tam prostě Němci řekli, že buď český národ vydá Benešovi vrahy a Benešovi agenty, to byly ty jejich floskule, anebo že celý národ zahyne. A zároveň prohlásil Moravec, že ten, kdo až dosud nesplnil tuto povinnost učinit udání, a přesto je teďka učiní, takže zůstane bez trestu a bude náležitě odměněn. 13. června Němci vydali ve věstníku říšského protektora právě takovou tu vyhlášku říšského protektora a teď ale stanovili tam, že trest smrti se nevztahuje na ty, kteří doposud nesplnili povinnost a tak dále, ale že ta amnestie platí do 18. června 20 hodin. A potom teda kolaborantská německá propaganda začala v novinách a rozhlase šířit kolik dní, pak už kolik hodin nás dělí od katastrofy celého českého národa. A už předtím se podařilo Němcům rozšířit právě tou šeptanou propagandou to, co se mezi lidmi tradovalo, že každý desátý bude zastřelen. To oni rozšířili ne náhodou, to oni měli promyšlené, to tam v té knize o tom píšu. No a právě tady na to vyhlášení té takzvané amnestie slyšel člen paraskupiny Out Distance, rotný Karel Čurda, který už v dřívější době, už já se domnívám, že někdy koncem dubna, vlastně se chtěl vyvázat z činností parašutistů, takže se prostě se ztratil svému veliteli Adolfu Opálkovi a kamarádům a pak si zřejmě myslel, že se bude ukrývat střídavě u své sestry v Kolíně a střídavě u své matky v Nové Hlíně. Čurdu zastihl podle jeho vlastní výpovědi, je otázka, jestli je to pravdivé, tak Čurdu zastihl zpráva o atentátu, když byl u své sestry v Kolíně 27. května, vrátil se, přespal tady u jedných svých spolupracovníků a odjel do Nové Hlíny. Tam se schovával u své matky, ale vlastně viděl, že že přestál tam dvě policejní kontroly stavení jako matky Čurdovy matky a prostě věděl, že ani ten úkryt tam není bezpečný. Pak si přečetl v novinách, že byly vyvražděny rodiny parašutistů Oldřicha Pechala a Ivana Kolaříka. To Němci tedy chlubivě zveřejňovali popravy celých rodin. No a tak se rozhodl, že vykoupí svůj život, životy svých kamarádů, parašutistů a spolupracovníků. Takže napřed napsal takový udavačský dopis, že atentát na Heydricha spáchali Kubiš a Gabčík a poslal to na četnickou stanici do Benešova. Ještě než ten dopis odeslal, tak použil jako takový přebal, že roztrhl stránku novin. Jednu tu stránku si nechal u sebe a druhou použil jako přebal dopisu. Ale ti četníci v Benešově teda za rizika vlastních životů, tak ten dopis nepředali okamžitě gestapu. Takže gestapu se do rukou ten dopis dostal až 18. června. Čurda, když tedy se nic nedělo, tak se rozhodl, tak si vzal ten utržený list papíru, teda novinové stránky, a rozhodl se, že parašutisty udá osobně. Přímo osobně. Takže přijel napřed do Melantrichovy ulice 15 ke svým dřívějším ukryvatelům, manželům Svatošovým, a tady ti manželé Svatošovi, jak víme z poválečné výpovědi jednoho jejich spoluvězně z Terezína, který přežil, tak byli z Čurdy zděšení. On kouřil jednu cigaretu od druhé a pořád se vykláněl z okna, že pak pan Svatoš musel napomínat, ať to nedělá, že to přitahuje nežádoucí pozornost. No a Čurda vyzvídal, kde parašutisté jsou. Svatošovi to asi nevěděli, protože nevěděli, co má v hlavě, takže mu to tady neřekli a pořád, kdyby Čurda býval hledal pomoc, tak mohl jít k jiným přechovávačům, ukrývatelům a ti by mu třeba poradili, že mají do Reslovky. Ale Čurda už byl rozhodnutý, on to pak po válce vykládal, jako že chudáček zůstal sám. Jo, to není pravda. Takže Čurda teda už se od Moravců žádnou informaci, teda od Svatošů žádnou informací nezískal, no takže 16. června, bylo to někdy ve 12 hodin 50 minut, tehdy byl taky ten takzvaný letní čas, jako máme teď. To je vlastně před 84 lety, přesně. Tak se Čurda dostavil do Pečkova paláce s tím, že chce mluvit s nějakým vyšším úředníkem gestapa, protože musí učinit důležité udání. Předveden byl k Heinzi Janturovi, ten si všiml hnedka jeho takové ustrašenosti a ten Čurda prohlásil, že je britský agent parašutista a že žádá, mu byly předloženy aktovky, protože se domnívá, že majitele jedné z té aktovky, že ji viděl u jistého Josefa Gabčíka v Melantrichově ulici 15 u manželů Svatošových. A hnedka se plačtivě zeptal, co se s ním teď stane, že bude určitě zastřelen, a tak ho samozřejmě Jantur chlácholil, že nebude zastřelen, pokud jeho informace přinesou a tak dále. Takže Čurda byl předveden před takového vyššího a kvalitnějšího vyšetřovatele, který teda ho vyslýchal vlastně od toho poledne až do rána příštího dne. No a Čurda už hned teda ten první večer prozradil více než 40 českých vlasteneckých rodin, které poskytovali pomoc parašutistů, protože on je znal, oni ho skrývali, parašutisté museli měnit úkryty.
Ano. To znamená, omlouvám se za přerušení, já jenom, že to není tak, jak je často zažité, že vlastně udali jenom v vozovkách, jenom teda ty parašutisty, kteří ano. Se ukrývali v kryptě, ale že teda má na svědomí desítky
českých životů. Spíš stovky. Jo. No, takže teda gestapo začalo zatýkat, samozřejmě z prvních byli zatčeni manželé Svatošovi, ale zatýkalo se také v Plzni, v Pardubicích, v Lázních Bělohrad, v Chýnici u Tábora. No a tak postupně tedy jezdila zatýkací komanda a dostali se na Čurdovo udání také k rodině Moravcově. Při zatýkání manželů Moravcových, Marie Moravcová a Alois Moravec a jejich 21-letého syna Vlastimila Moravce, se paní Moravcová měla u sebe ampuli ciankály, tak se otrávila, takže ta už vypovídat nemohla, takže pozornost gestapa se zaměřila právě na Vlastimila Moravce. Ten Vlastimil Moravec byl mladý, velice statečný muž a parašutistům osobně blízký a nepostradatelný spolupracovník pro parašutisty. Tak ten byl samozřejmě okamžitě podroben takzvanému zostřenému výslechu. A on byl tak statečný, že vlastně dokázal nějakých třeba 18 hodin tomu trýznění odolat. Oni mu ukazovali mrtvé tělo jeho matky, lili do něho alkohol. Jako vím z výpovědi jednoho agenta českého odboje, který v té době pracoval jako tlumočník gestapa v pečkárně, takže to s ním mluvil můj spolupracovník a kamarád Pavel Suk, historik, že on právě tady s tím panem Václavíkem mluvil a i když měl pan Václavík ze sebou pak Mauthausen a prožil takovou hrůzu, tak byl tak pohnutý, že se zdráhal vůbec vypovídat o tom, co Němci na té úřadovně gestapa s těmi lidmi, tedy i s Vlastimilem Moravcem dělali. Nicméně teda Vlastimil Moravec zdoroval dlouhé hodiny, protože doufal, že se parašutisté nějak dozvědí o té zatýkací akci a třeba budou moc uprchnout. To se bohužel nepodařilo, i když toho 17. června ještě Vladimír Petřek, kněz, který spolu s dalšími pravoslavnými spolubratry schovával parašutisty, volal k rodině Moravcově, ale tam telefon zvedl sudetoněmecký úředník gestapa, který bezchybnou češtinou prostě ho nějak uchlácholil, se nějak jakoby vymluvil, proč paní Moravcová nepřijde a proč ji nemůže zavolat telefonu, už v té době byla mrtvá. Takže bohužel teda nějaké varování parašutistům nepřišlo. No a někdy, já se domnívám, že to bylo kolem půlnoci, tak už tedy, že jo, vlastně Moravec nemohl vzdorovat do nekonečna, tak Němcům řekl, že matka ho varovala, že když bude nejhůř, že má jít do pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, tam, že získá úkryt. Takže Němci to správně vyhodnotili, že se jedná o úkryt vrahu Obergruppenführera. Tak už ve dvě hodiny, takže někdy kolem druhé hodiny kontaktoval vyšší velitel SS a policie, sudetský Němec Karl Hermann Frank, Karla von Treuenfelda, to byl velitel Waffen-SS na území protektorátu a sešli se v úřadovně gestapa v Pečkově paláci, ale už 7 minut po druhé vyhlásil Treuenfeld poplach dvěma praporům Waffen-SS, který sloužili tady jako záloha. A to byl prapor Waffen-SS Deutschland a strážní prapor Waffen-SS Prague. To byli muži vyzbrojení jako pěchota, prostě oni měli dlouhé zbraně, měli granáty, kulomety a tak dále, prostě normální pěchota to byla. Takže zalarmoval Treuenfeld 740 mužů z Waffen-SS a 19 důstojníků. Ti měli nastoupit v Pařížské ulici, ti byli z toho praporu Deutschland. A z praporu Waffen-SS se měli postupně přesouvat k mostům. Je to dnešní most legií a dnešní Smetanův most. Tak se tam měli postupně teda přesouvat, kolik těch mužů, bohužel teďka nevím, ale domnívám se, že jich řádově byly stovky z toho strážního praporu. No a čekali na další příkazy. A pak se konala teda porada, kdy tedy usoudili, že hledaní útočníci na Heidricha jsou v kostele a teďka se měli velké obavy, že můžou existovat podzemní východy, takže si povolávali německé architekty, ale nezeptali se vůbec nikoho z městských zaměstnanců pošt a kanalizací a podobně. Protože, jak to říkal, jak to napsal ve své závěrečné zprávě Heinz Jantur, že by to byla krajní nezodpovědnost se s něčím takovým svěřit jedinému Čechovi, protože okamžitě by bylo podzemní hnutí informováno o neprůhledných přípravách tajné státní policie. Takže tady ti němečtí architekti, tak ti teda nevěděli, jestli kostel svatých Cyrila a Metoděje mají nějaké podzemní východy, takže si je tam nechali v úřadovně do rána. No a tedy se tady tito tři muži, Frank a Treunfeld a šéf úřadovny gestapa Geschke, tedy radili, jaká se podnikne akce. Tak se nakonec domluvili, že Waffen-SS provede kolem kostela dva obklíčovací okruhy. Jeden ten obklíčovací okruh vnitřní, jak tomu říkali, tak to byla Reslova ulice, ulice na Zdraze, ulice na Zbořenci a pak vlastně horní okraj Karlova náměstí. A potom ten vnější obklíčovací okruh, tak ten vedl taky přes okraj Karlova náměstí, přes ulici Myslíkovou, pak až dolů k Vltavě a vlastně až ulicí Trojanovou nebo Trojskou ulicí. Prostě Němci zároveň jako drželi i, nebo hlídali i Vltavské nábřeží, protože se báli, že by parašutisté mohli uprchnout kanalizaci. No a jak si byli domluveni, teda tady tyto osoby byly domluveny, že poté, že Waffen-SS začne obsazovat tady ty pozice, které jsem popsal ve 4:10 a dokončí je ve 4 hodiny 15 minut a přesně ve 4 hodiny 15 minut začne akci gestapo. To bylo 15 úředníků gestapa spolu tedy s vyčleněnými lépe ozbrojenými muži s dlouhými zbraněmi a granáty od Waffen-SS. A další šede, takže ti vrazí do kostela přes farní kancelář a kostelníků v byt a další komando vedené Willy Leimerem se 60 úředníky gestapa doprovázených taky ozbrojenci z Waffen-SS, takže budou prohlížet, udělají razí v těch budovách, které bezprostředně přiléhají ke kostelu v tom takzvaném vnitřním obklíčovacím okruhu. No, Waffen-SS tedy mělo 10-minutové zpoždění, když přesně ve 4:15 vrazil Jantur se svým doprovodem, který sebou vlekl spoutaného kněze kaplana Vladimíra Petřka jako lapač kulek. To o tom se málo mluví, ale to Němci používali, třeba gestapo to používalo úplně běžně, že oni použili jako lapač kulek buď zatčeného odbojáře. A když ho neměli, tak místního třeba uniformovaného policistu české národnosti, a když ani toho neměli, tak použili toho, kdo nebyl jejich zaměstnanec.
Ano, to znamená, že teda v kostele použili toho
Vladimíra Petřka.
Ano, kněze.
Takže Vladimíra Petřka, takže oni vrazili teda do bytu, vrazili napřed do farní kanceláře, tou prošli, dostali se do bytu kostelníka Karla Loudy, který patřil mezi ukrývatele, žil tam s manželkou a s dětmi. Tak toho Karla Loudu okamžitě začali vyslýchat, a kde jsou vrahové Obergruppenführera a podobně. A ten Karel Louda jim řekl, že vůbec o ničem neví. A tak, no, tak oni pak pronikli přes zákristí do ikonostasu a pak prohlíželi tu dolní chrámovou loď. A všimli si, že vlastně naproti oltáři a hlavnímu vchodu, takže tam vedou točité schody na kůr, kde tehdy byla taková jako dveře ve formě železné mříže. No a oni teda pomalu šli po těch schodech a jak otevřeli ty dveře, ty mřížové dveře, tak ze zhora na někdo zahájil palbu, zranil vrchního kriminálního sekretáře Karla Kurta Kálo do ruky a Rottenführer Grahlert utrpěl průstřel helmy, protože parašutista Adolf Opálka, který byl nahoře, tak ho tedy zasáhl do hlavy, ale protože měl přilbu, tak sice mu v ní udělal díru, ale jemu se tady nic nestalo, akorát byl otřesen. No a v tu chvíli, kdy zazněla střelba vlastně parašutistů, údajně i podle gestapa tam snad parašutisté měli použít i bombu, kterým utočili na stejný typ, jako utočili na Heidricha. Jo, to nevím, to, ale tak začali z protilehlé budovy přes ulici z dnešního Jiráskova gymnázia, nebo i tehdy to bylo Jiráskov, dneska je to myslím nějaká střední ekonomická škola, tak začali muži z Waffen SS bez hlavě, úplně nazdař Bůh, střílet do okna kostela ze samopalů, ale vlastně tou palbou sice určitě mohli ohrožovat parašutisty, ale zejména ohrožovali své vlastní muže, to znamená panvice a jeho 15 úředníků a plus doprovod Waffen SS, takže značně nedůstojně musel panvic a jeho doprovod opustit okamžitě kostel. Takže vyběhli na ulici, no a není překvapivé, že propukla prudká hádka mezi šéfem pražského gestapa Geškem a velitelem Waffen SS Troenfeldem.
A pardon, pokračuj.
No, tam vlastně byla taková chyba K.H. Franka, který vlastně, on to nebyl žádný voják nikdy, to byl, on nebyl teda ani na vojně, ani nikde nebojoval, byl generál.
Byl knihkupec, ne?
Byl knihkupec z Karlových Varů. Tak nerozdělil velitelské pravomoce. A teďka se Troenfeld s Geškem přeli o to, že Geške říkal, vy jste náš pomocný personál, my tady máme policejní akci, a Troenfeld mu řekl, že se jedná o úkol pro regulérní útočný oddíl, a nakonec si teda to vynutili ti muži z Waffen SS, protože měli samopaly, měli ruční granáty, měli uniformy, takže tady ti gestapáci byli v civilu, měli jenom pistole, hrozila záměna osob. Takže se rozhodli, že proti ním teda, že proti vrahům Obergruppenführer, abych použil jejich terminologii, nebo zločincům, jak říká Troenfeld, takže bude sestaven takzvaný útočný oddíl. To vedl poddůstojník Waffen SS, který měl zkušenosti s vyvražďovacími akcemi v Polsku a na území okupovaných území Sovětského svazu. Takže tady ten poddůstojník spolu s dalšími 9 muži, tak se velice pečlivě, teda velice důkladně zásobili municí a ručními granáty. No a teďka vyrazili do točitých schodů. No a začali házet granáty a jak to napsal Troenfeld, že pod přehradou vlastní palby a za použití ručních granátů, že se dostali na kůr. Tady těmi ručními granáty byl byl zraněn vážně Adolf Opálka, který do té doby vlastně jistil schody a střílel na Němce, právě poranil toho úředníka gestapa a tak dále, tak ten byl zasažen ručním granátem, že mu roztříštila pravou paži a on už tedy dál nějak bojovat nemohl, ale přesto stačil ještě spolknout ampuli ciankáli a prostřelit si hlavu. Takže tedy Němci se dostali na kůr, to je malý prostor. Do dneška jsou tam vidět stopy od německých granátů. No a tady vlastně ten kůr vedl na emporu kostela, ale než člověk prošel na emporu kostela, tak jsou tam, vlastně to bylo míněno vlastně umělecky vystavený takový labyrint, který ovšem poskytoval parašutistům, to byl Josef Bublík a Jan Kubiš, jako dobrou pozici k tomu, aby se mohli bránit. No, je tedy neuvěřitelné, že tento boj trval, tady těch Němců ozbrojených samopaly a disponující ručními granáty proti třem parašutistům, kteří měli pistole ráže 6,35, že trval někdy od těch 4 hodin 15 minut až téměř do 7 hodin. Prostě ti parašutisté se bránili tak houževnatě, pak se tedy Němcům podařilo zranit Josefa Bublíka ručním granátem, který mu utěl chodidlo, jak si mu rozpůlil chodidlo, utěl mu ho a byl jinak i těžce zraněn. Josef Bublík se ještě stačil sám sebe střelit do spánku koltem, kterým doposud bojoval, a jako vlastně poslední bojoval Jan Kubiš, kterého vlastně Němci potom vytlačili z toho labyrintu už pak na tu nechráněnou emporu. A tam, když dojdete na kraj té nechráněné empory až úplně dozadu, vlastně téměř, dá se říct, jakoby nad oltář, i když oltář je jako po levé ruce v prostředku té chrámové lodi, tak tam je tam do dneška kráter od ručního granátu, který, to byl jediný parašutista, kterého Němci zabili. Jan Kubiš byl zasažen mnoha střepinami, okamžitě upadl do bezvědomí a zemřel na vnitřní vykrvácení. Já jsem o tom mluvil s jedním mým otcovským kamarádem, doktorem Liborem Milanem Zapletalem, bratrem parašutisty Libora Zapletala, tak ten mě tehdy říkal, že Kubiš, že měl milosrdnou smrt, protože po takovém zranění musel okamžitě upadnout do bezvědomí. Máme taky k dispozici nejenom já, ale i třeba historik Jaroslav Čvančara a Pavel Kmoch. Prostě máme k dispozici pitevní protokoly. Jako jo, takže na základě těch pitevních protokolů a způsobu zranění a materiálu, který měli parašutisté ve svých ranách, a jak jsem se dopracoval k tomu, že ten boj a smrt parašutistů byla v tomto pořadí. Takže bylo někdy kolem, bylo těsně před sedmou, když boj skončil.
Tak a to je ten, řekněme, jako prostor, otevřený prostor kostela, jo? A pak ano, tady ano. Krypta.
Ano, no Němci dál slídili po kostele. To jsem ještě zapomněl říct, že nechali odvést umírajícího parašutistu Kubiše a parašutistu Bublíka je nechali odvést do lazaretu SS, ale ti už se neprobrali. Adolfa Opálku vynesli mrtvého ven. No a potom teda našli, nebo usoudili podle nějakých oděvů, že v kostele budou další muži. Takže opět došlo na, jak to po válce vypověděl komisař Jantur, na velmi energické vyptávání Vladimíra Petřka. Takže oni ho tam teda tloukli, přeloženo do normální mluvy, a Vladimír Petřek jim pak řekl to, co by bez tak našli, i bez něj, že dole v kryptě se skrývají další čtyři muži. Ale Vladimír Petřek jim neřekl, že v tom kostele v podlaze pod kamennou deskou je široké schodiště. A řekl jim, že s nimi takovou polopravdu, řekl jim, že s nimi komunikoval a chodilo se do té krypty jenom přes větrací šachtu, což je takový uzoučký, a to není snad ani metr krát metr, nebo na něž metr krát metr otvor, vlastně z podlahy kostela. A to bylo dosti důležité. A Němce teda vůbec nenapadlo, že když se tam pohřbívalo, takže by se tam museli někudy nosit rakve. To je nenapadlo, naštěstí pro parašutisty. Takže tedy zjistili, že Němci se dozvěděli, že jsou další čtyři muži v kryptě. Tak první podnikli pokus, aby je pokud možno dostali živé. Takže k ním promlouval nějaký ten sudetský Němec, nevím teda který, česky. Vzdejte se a postavte se ke svým činům jako muži, tak tomu se podle svědectví českých hasičů, kteří pak byli mezi tím přivolaní, tak tomu se prý parašutisté v kryptě smáli, pak nutili Vladimíra Petřka a nutili také faráře Alojze Čikla, aby je vyzývali, ať se vzdají a podobně, tak na to reagovali parašutisté, když jim gestap ohlásilo, promluví k vám kněz, tak řekli mi, žádné kněze neznáme. No a potom je tady vyzývali Němci opakovaně, jako vzdejte se. A právě já si myslím, že tehdy ti parašutisté zanechali takový vzkaz nám a budoucím generacím. To velice dobře vystihl Jaroslav Čvančara, který to tak přede mnou sformuloval, kdy píše gestapák Panvic, třikrát byli vyzváni, ať výjdou ven. Poprvé odpověděli nikdy, po druhé nikdy a po třetí Češi se nevzdávají. Takže už pak tady viděli Němci, že jedna, která neexistuje, únikový východ, kterým by ti muži mohli utéct, a věděli, že nějaké další vyjednávání nemá vůbec smysl. Že? Tak, ale to ani si nedělali iluze, to bylo spíš jaksi, aby tím konejšili Himmlera, který apeloval na to, aby byli dopadeni živí, ale věděli, že to je nemožné. No takže teďka je už jejich jediným úkolem bylo, jak ty parašutisty tady co nejrychleji zabít. Byli nervózní, že to trvá dlouho, taky Troenfeld tam vykřikoval něco v tom smyslu, že se blamujeme, jo, že už to mělo být dávno hotovo, což si myslím, že teda opravdu mohli to udělat rychleji, ale nedokázali to. No takže začali napřed házet do krypty takové ty slzné dýmovnice, což ovšem parašutisté jednak vyhazovali, zcela neúspěšné byl pokus, samozřejmě z toho okna stříleli, z toho sklepního okénka, Němci stříleli dovnitř, proto jsou tam do dneška stopy po kulkách, ale jak vlastně parašutisté stříleli v takovém úhlu, ale podobně i Němci přes to okýnko, že jeden druhého nemohl zasáhnout. Jo, prostě ten úhel to nedovolal ani parašutistům, ani Němcům. Takže ucpávání a házení slzného plynu, to jaksi působilo, že to neúčinkuje. No tak potom tedy, že nějak se pokusí ty parašutisty oslnit a učiní je boje neschopným z oslnění, což taky byl další takový zmatkářský nápad, takže přivolané městské hasiče tak přinutili, ať tam spustí světlomety do toho okénka v Reslově ulici. Ale ty světlomety parašutisté okamžitě rozstříleli a to byl teda celkově úplný nesmysl. No takže se tedy přemýšlelo, co dál, a netrpělivý Karl von Treuenfeld vymyslel nebo vydal takový pokyn krajně hloupý a krajně tady bezohledný vůči s vlastním mužům, že požádal dobrovolníky, kteří by se spustili dolů, aby jako tam tady tím průlezem metr krát metr, aby tam jako na ty parašutisty útočili. To byl teda jako krajně bezohledný a úplně nesmyslný nápad, ale já jsem ještě neřekl, že mezi tím někdy to bylo krátce po 7. hodině, to je důležitá informace, byli povoláni pražští městští hasiči a jejich úkolem bylo parašutisty vytopit. No takže došlo k dosti dramatickému pokusu, tedy poté, co ztroskotal pokus o oslnění a slzný plyn, přes to okno tam spustit hasiče a už tam měli dostatek vozů z pojízdních nádrží, že tedy parašutisty vytopí. A to byl nápad teda úředníků gestapa, asi ne úplně hloupý. Parašutisté, když tam Němci ty hasiče, takže Němci nařídili, sami to tam nešli spouštět, ale nařídili Čechům, kteří sloužili u hasičů, že napřed, že musí rozbít takovou mřížku, která byla na okně, to tedy český hasič, ti hasiči tam neměli na vybranou, a i kdyby to odmítli, tak by tím parašutisty nezachránili, to už prostě byl konec. Takže jeden z těch českých hasičů byl donucen napřed dlouhým kladivem urazit tu mřížku okénka, ze kterého parašutisté pořád stříleli a vyhazovali lahve s hořícím petrolejem a dokonce tři hasiči byli přitom potřísněni a oblečení na ní začalo hořet. Němci ti stáli opodál, aby se jim nic nestalo. No takže napřed tedy rozbili tu mřížku a pokoušeli se tam nastrčit ty hadice s vodou. Podvelitel Jaroslav Klouček, tak poté, co viděl, že jeho podřízený, že se mu to nedaří, ten byl asi hodně vyděšený, asi do toho neměl moc chuti, tak mu vynadal do nešíků a ty hadice tam zastrčil sám. Já teda podotýkám, že ten Jaroslav Klouček to nebyl nějaký hodlivý kolaborant, on byl jako, protože uměl dobře německy, tak byl převodovou pákou mezi Němci, mezi gestapem a hasiči. Jo, to tam taky neměl žádný prostor něco tam zachraňovat.
To už byla situace, kdy nešlo nic vlastně.
Nešlo dělat vůbec nic.
Už to byla otázka času.
Ano, ano. Takže oni tam zasunuli tu hadici, ale parašutisté tu hadici s vodou jednak prostříleli, jednak ji rozřezávali a jednak ji vystrkovali žebříkem. Takže zase přes velitele Kloučka vydali Němci rozkaz, že hasiči mají ten žebřík přidržet hákem a vytrhnout ho parašutistům. To zase teda opět byli donuceni ti dva čeští hasiči i ve spolupráci soustružník a tuším Novotný, tak tomu byli donuceni, tady ten žebřík jim vytrhli.
A to se povedlo teda.
To se povedlo, takže parašutisté už neměli tedy čím vystrkovat tu hadici a zavedli tam další celkem 4 hadice a už tam valila proudem voda, už to začalo být velice zlé a a opravdu by touto cestou Němci parašutisti zahubili. No ale právě Treuenfeld, to se vrátím, teďka vracím k tomu jeho nesmyslnému a hloupému rozkazu. Tak vyzval ty dobrovolníky, vybral celkem 3 dobrovolníky, aby se spustili tím uzoučkým metr krát metr tou uzoučkou dírou v podlaze a že budou na lanech a že budou bojovat z vrahy Obergruppenführera granáty a samopaly. Takže došlo k tomu, že Treuenfeld nechal spustit 3 muže, těm parašutisté prostříleli nohy a vytáhli je ven a tím to bylo vyřízený.
A to byly ty
muži z Waffen-SS. Ano, z Waffen-SS, kteří se na to přihlásili dobrovolně. No, takže teda boj pokračoval dál a někdy kolem 11. hodiny Němce konečně napadlo, že když se pohřbívalo v kryptě, že tam musí přece existovat nějaký normální vchod. Takže to je napadlo až někdy kolem 11. hodiny.
Po nějakých 4 hodinách.
No, začali ve 4.15.
Po 7 hodinách.
Jo, tak konečně jim teda tohle došlo. Oni se to pak snažili se tváří v těch svých dokumentech, že to od začátku věděli a tak dále, nevěděli, protože by to rozbili hned.
Ano, to znamená, že objevili teda ten vchod.
Ano, po 7 hodinách teda jim došlo, že tam musí existovat vchod, takže našli tu vezděnou kamennou desku v podlaze a teďka žádali hasiče, ať to uvolní. Hasiči řekli, to nám potrvá tak 3 hodiny. No a Němci to teda rozbili, nevím, jestli nějakým náčiním hasičským, nebo jestli použili nějakou trhavinu, to bohužel nevím. Takže se teda objevilo, a předtím ještě Treuenfeld nařídil, aby tam přestala být napouštěna voda, naopak, aby ta voda začala být odsávána, proto aby muži, až tam vpadnou, aby se nebrodili ve vodě. Jo? No takže teda tu vodu začali vyčerpávat zpátky, no a poté se rozbili tu kamennou desku, tak se otevřelo krátké široké schodiště, no a tam vpadl ten takzvaný Stoßtrupp, to bylo zase 10 Němců z Waffen-SS, zbrojených samopaly a ručními granáty. A vlastně tady z té zprávy, tam píše Treuenfeld, že se tam divoce střílelo, vybuchovali tam granáty a podobně, vlastně mně není úplně zřejmé, jestli ještě byli zatlačení ti Němci zpátky, a nebo jestli už právě v tu chvíli parašutisté viděli, že jejich boj je u konce, protože že oni byli zalezlí v těch hrobových tumbách a měli pistole a nemohli ze vzdálenosti 1,5 metru střílet na Němce, kteří je zasypávali dávkama ze samopalu a házeli na ně ruční granáty. Takže boj byl u konce, takže Josef Gabčík, ten se zastřelil, Jan Hrubý, ten se zastřelil, Josef Valčík se zastřelil a Jaroslav Švarc polkl ampuli z ciankály a následně se zastřelil. Takže všichni parašutisté byli mrtví a teď tedy nezbylo, než vynášet jejich těla nahoru. Němci vzali koberce, chrámové koberce, a za pomocí hasičů je vyvlékali nahoru z krypty a mezi tím teda dovezli Němci ještě mrtvá těla Jana Kubiše a Josefa Bublíka a vyskládávali je vlastně na rohu Reslovy a Václavské ulice. Dneska jsou tam takzvané Schornsteiny se jmény těch parašutistů, když parašutisté mají svoji pamětní desku přímo na kostele, a já si myslím, že to je spíš matoucí, protože ty Schornsteiny se dávají právě na občany židovského původu, na památku občanů židovského původu a ne odbojářů, jo, ale takže tam mají ty takzvané Schornsteiny. No já nevím, jestli ještě prostor, abych vykládal dál, co se dělo, nebo jestli...
Určitě je, protože teda já jenom ještě bych to doplnil otázku na vás. Ono je to zřejmé, nebo bylo zřejmé z toho, co jste říkal, ale abychom to shrnuli, protože byste na začátku říkal, že tam bylo povoláno kolem 700 mužů Němců.
740 mužů a 19 důstojníků. Ano. Potom tam bylo od gestapa minimálně 85 mužů. Ale do toho ještě nepočítám Willyho Leimera a a nepočítám do toho ještě Heinze Panvice a šéfa pražského gestapa a na místo se dostavili K.H. Frank. Ten samozřejmě nikdy nebojoval, ale střílel.
Jistě, to znamená kolem 800
přes 800 mužů.
Přes 800 mužů Němců, to znamená, to je v podstatě 100-násobná přesila.
Víc jak 100-násobná. Parašutistů bylo 7. A já bych ještě si dovolil takovou vzpomínku, já jsem se dobře znal už teda dávno za komunistického režimu s některými odbojáři a parašutisty a mezi nimi byl také radiotelegrafista z paraskupiny Klej Čestmír Šikola a já jsem ho v roce 86, když se i navzdory komunistickému režimu tam konaly pietní vzpomínky na parašutisty, bohužel už méně na ty spolupracovníky. Já jsem viděl, jak pan Šikola stojí popošel vlastně z Reslovy ulice do ulice Nazderaze a tam si zapálil cigaretu a viděl jsem takovou rozrušenost jeho a jaksi, protože jsem se s ním dobře znal a protože jsem byl tehdy teprve 18 letý, tak jsem jaksi neměl dostatek taktu a odvážil jsem se pana Šikoly zeptat, jaké má pocity. A on mi říká, víš, já přemýšlím, jak tady těm klukům bylo, když tady s tou obrovskou přesilou válčili, bojovali. A říkal mě, víš, pro nás tehdy ta bitva 7 těchto našich vojáků proti víc jak 100-násobné německé přesile měla stejný morální význam, jako pro Řeky měla v perských válkách bitva u Termopil.
Tak a já jsem právě chtěl to, abychom to i zdůraznili, to, že 7 parašutistů proti víc než 800 pozuby ozbrojeným Němcům. Trvalo to víc než 7 hodin.
Ano.
Dá se najít v naší historii nějaká hrdinštější bitva?
Já
vím, že se nedá srovnávat úplně všechno, jo, ale rozumíte, tě jako 7 proti 800 tak, a vydrželi vzdorovat přes 7 hodin.
No, tak já nevím teďka, jestli doslova v těchto číslech, ale když vezmu naše tedy moderní dějiny, tak legionáři za první světové válce, za války, ale stejně taky třeba jako naši zahraniční vojáci, ať už na západě a zejména pak na území Sovětského svazu, tak si myslím, že srovnatelný hrdinů tam jako najdeme víc a rozhodně teda tady ti parašutisté a desítky jejich spolupracovníků a to tak, jako byli to obrovští hrdinové, ale naštěstí nebyli jediní. Měli jsme víc takových lidí, jo, prostě naprosto srovnatelných.
Ono to souvisí s tím, co jsme vlastně zmínili na začátku ve vztahu k vaší knize, kde prostě popisujete, že nešlo zdaleka jenom o několik jednotlivců parašutistů, ale o stovky nebo tisíce lidí, kteří prostě byli navázáni, pomáhali, schovávali, dodávali pomoc a bez nich zkrátka by buď ani nemohli uskutečnit tu likvidaci Heydricha, nebo pak by se těžko schovávali.
Že? Ano, jako bez podpory domácího odboje by absolutně dobře to vystihl spolupracovník Silver A, taký voják, důstojník Václav Krupka, říká, že bez domácího odboje by je měli do 3 dnů. Prostě ten systém té policejní kontroly a ta masivní přítomnost toho represivního aparátu, ta vlastně byla nejhustší v celé okupované Evropě. Nikde nebylo jako k počtu obyvatel tolik příslušníků německého represivního úředního aparátu. Jo, prostě ta kontrola, to se dělali už před atentátem, náhodný kontroly na ulicích, tak ten takový ten administrativní systém kontroly, ten byl teda fantastický, na to teda bohužel není tady prostor, ale jenom chci říct, že takovou zajímavost, že Němci byli natolik důvtipní, že jeden z prvních příkazů bylo jaksi protektorátnímu tisku, že se nesmí mluvit o tom, že došlo k boji. Na tom jim strašně záleželo, protože si uvědomovali ten odkaz. A pak velice teda na nátlak Josefa Goebbelse a poté, co si Češi mezi sebou začali špítat o tom, že vlastně to byl nějaký podvod gestapa, že ty útočníky na Heydricha vůbec Němci nedopadli, tak pak se skřípějícími zuby zveřejnili v tisku fotografie Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Josefa Valčíka, Adolfa Opálky a uvedli tam také, že dva agenti parašutisté poté, co nahlédli nesprávností svého konání, takže že napomohli dopadení vrahu Obergruppenführera. A je taková zajímavost, že třeba v době, kdy Němci popravovali lidi za to, že třeba oni s celou rodinou, za to, že třeba o nějaké odbojové činnosti věděli a neučinili udání, tak zároveň denně v novinách děkovali veřejnosti za vzornou spolupráci. Takže oni na straně jedné děkovali za údajnou teda spolupráci a na druhé straně vyhrožovali genocidou celému národu a střílili celé rodiny.
A ještě bych se... Už jenom krátce, protože možná bychom se k tomu pak mohli vrátit někdy později, protože by to asi taky bylo na delší vyprávění, ale v souvislosti právě tady s tím bojem v Breslově ulici vzniklo, existuje kolik, teď nevím, jestli dva nebo tři filmy, které první to je Atentát od Sekvence, že teď nevím, z kterého roku přesně je, a pak je minimálně jeden ještě český, nějaký zahraniční.
Pak je, pokud si to dobře pamatuju, Opus pro smrtihlava, to byl francouzský film, a pak o nějakého toho Ellis, nebo Sean Ellis se to píše, já bohužel neumím anglicky, The Anthropoid.
Ano. A kdybyste měl říct, nebo takhle, dá se říct, který z těch filmů, pakliže vůbec některý, přibližuje ty skutečnosti, teď když se bavíme o té Reslově ulici, jako nejvěrněji, anebo jestli to všechno tak nějak podléhalo nějaké, řekněme, umělecké licenci těch autorů?
No, jako já třeba považuji tady ten film Anthropoid, anebo tady ten Opus pro smrtihlava za zcela bezcenné filmy, to je úplná ztráta času. A tady ten Sekvenců film, já bych řekl, že ještě tak nejméně špatný, jo, ale Reslovku tam neznázorňuje věrně, to vůbec ne. Například spolupracovníci parašutistů, tam byly řečeno slovy George Orwella vaporizování. Vladimír Petřek se tam objevil na úrovni komparzu, takže já to nepovažuji také za dobrý film, ale považuji za dobrý vlastně takový film neprofesionální, to vlastně udělal filmař, jaksi takový, ne jako laický filmář, Miloš Pilař. Ten natočil film Ležáky 42, vlastně on si to všechno platil sám a jeho kamarádi mu to sponzorovali. Je to takový hraný dokument a myslím si, že vedle těch filmů, které běžely v posledních 30 letech o Heydrichiádě, tak byť je to teda o Ležákách a Silver A, tak si myslím, že ten já ještě považuji za dobrý. A to natáčel často z neherci a za vlastní peníze plus peníze od kamarádu. Já si ho teda velice cením, toho filmu i toho autora Miloše Pilaře.
To znamená, že tady je nějaký prostor, já nevím, jestli k tomu někdy dojde, jestli nějaký režisér se to ujme, jestli na to budou peníze, ale prostor vytvořit, natočit skutečně jako, nebo realitě maximálně věrný film, který by popisoval jak události likvidace Heydricha, tak potom i až do toho finále v Reslově ulici.
Tak už v době, kdy vznikal ten film Anthropoid, tak už byly publikovány prameny, historické prameny, mě říkal dokonce jeden filmový zaměstnanec, že v době, kdy v Reslově, kdy v kostele běhali herci se samopalama a kulometem, takže ona jeho tam další kolega, jako taky technik, takže si četli ty dokumenty gestapa a Waffen SS, které už vyšly tiskem a které si oni četli a říkal, no tak tam se, protože on je taký problém těch filmařů, já neříkám všech, jsou dobří filmaři, že oni dost často ti lidé jsou tak spupní, že jim nestačí nesmírně dramatický historický příběh pravdivý. Oni si myslí, že pořád jako oni na tom mají něco vymýšlet. Takže pak vlastně používají, i když je známá historická faktografie, tak oni používají úplné výmysly, ale používají třeba skutečné události a skutečná jména. A já teda to považuji spíš za vydávání křivého svědectví. Protože já to, oni říkají, že hraný film je umění. Ano, je to umění, ale jak to dobře vystihl Richard Weaver, že umění má být vnitřně pravdivé. A když třeba člověk viděl filmy o husitech, kdy režisér Vávra z nich dělal předchůdce komunistů, anebo když vidíte film Zachraňte vojina Ryana a umírajícímu vojákovi tam vykládá jeho velitel umíráš za lidská práva, tak ta ideologie těch takzvaných lidských práv v té době určitě těm běžným Američanům ani nebyla známa. Tak to je prostě, že to filmové umění není vnitřně pravdivé.
No, pane doktore, já moc krát děkuju.
Já děkuju za pozvání.
No, rádo se stalo. A ještě opětovné doporučení na závěr vaší knihy Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům, protože když jsme se bavili o těch filmech, které jsou nepřesné, některé výrazně nepřesné, tak pakliže vás zajímají fakta, tak kupujte a čtěte knihu pana doktora Šustka. Já vám ještě jednou děkuju a budu moc rád, když si najdeme zase příležitost pokračovat třeba v nějakém dalším tématu z toho vašeho profesního záběru, protože si myslím, že je to velmi cenné, aby se, řekněme, věrné svědectví získané z konkrétních pramenů dostávalo mezi diváky a mezi veřejnost. Děkuju moc.
Já taky děkuju.
Mějte se hezky.
Naschledanou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.